Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 17-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türk diplomaty Kemal Uçgun türkmen häkimiýetleriniň ýurda goýermedik tirkemik uçuruna garaşyp Aşgabatda aradan çykdy. Türkmen awatdaky bankomatlaryň önüne pul nagytlaşdyrmak üçin nowatu ýazylýan adamlaryň sany müňe ýetýär. Lewapy enataları mümkünçülüğü çaklı çağalarını mektebe yerleştirip bilmeyen köteniyar ve beylek tədəlifler. Odalı günün havarlarını dinleyen olur lönsidimin yoksun anını kurban tanış ediyarın. Ermenistan'ın Korunluk Ministerliği 17. yılda Serkedin Demirgalık Günü'nü kör bölüğündeki yağdayın gizanın devamına bir nemi asu dağılanlığını, yurdun yaralı uyuşlarının Serked yakasındaki yağdayı bir gözükçülükte saklandığını aydiyar. Azerbaycan'ın Korunluk Ministerliği'nin aytmağına göre 12. yılda Ermeni harbaları Azerbaycan'ın Serked yakasındaki yerlerine artilleri hücumunu amala asırmağa sinansından son tartkınlık uyuşlarını. Ministerliğin maglumatyna görä 11 harby gurulukçy öldürildi. Ermenistanyň Gorunmak Ministerliği hem öz gedegine Azerbaycan goşununu Serhedi bögüsmek sinansygyna günäkärledi. Ermenistanyň maglumatyna görä goşunyň 4 eskeri öldürilip 10 adam yaradar boldy. Sonki 24 sagatyň dowamyna bir näme asuda bolanyna garamazdan Azerbaycan 16-njy ýurly beýanat çap edip Ermeni güýçler Azerbaycanyň strategik suw howdanyna hüjüm etse Ermenistanyň ýadro elektrik stansiýasyna zarur biljekdigini öýdürdi. Ermenistanyň harbylarynyň medeniýet wekili Ermenistanyň Azerbaýjan beýanatyny halkara hyzmatdaşlarynyň dikkatine getirenligini we olaryň bu beýanaty berk ýazgarmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Polşadaky Ingul Oppozisiýa partiýasy bolan Raýat platformasy ýurtda geçirilen prezident saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyny talap edýär. Oppozisiýa saýlawda ýeňiş gazanan häzirki döwlet başçysy Andrzej Dudanyň kanun we adalet daýatly dolanyrjy konservatiw partiýadan saýlawa gatnaşmak bilen dolanyrjy serişdelerini öz peýdasyna ulanan ony öňe sürýär. Hiç serişligiň özüniň gowy geçen bolmagy ähtimal, ýöne kampaniýanyň atmosferasy, döwlet maliýe serişdeleriniň we köpçülikleriň habar beriş serişdeleriniň harakata getirilmegi bilen bäsleşlikleri deňligiň bozulmagyna alyp geldi diýip Boris Butko aýtdy. DPA habar gurulunyň maglumatyna görä oppozisiýa 4-nji gün ýokary suwda şikaýet etmegi planlaşdyrýar. Eger de biz häzirki pursatda düzgün bolmalar barada berip durup aýtmasak, indiki saýlawlarymyzdaky adalatsyzlyklar hasy uly bolar diýip oppozisiýa aýtdy. Hakerler Microsoft esaslanyrjy Bill Gates'in, Tesla'nın baş direktörü ve SpaceX'in esaslanyrjysy Elon Musk'ın, rapçi Kanye West'in, ABŞ'nın önkü prezidenti Barack Obama'nın, siyasatçılar Joe Biden'in ve Michael Bloomberg'in, Amazon'un esaslanyrjysy Jeff Bezos ýaly onlar çağdamın Twitter hasaplarını nöwdi. Şeýle de Apple ve Uber kompaniýalarynyň kriptovalyuta birjalarynyň we neşirleriniň resmi hasaplaryna hüjüm edildi. Hasaplarda şol bir ýazgylar belli bir gapçyklara Bitcoin'leri iyi vermek çağırışı peyda oldu ve onlara derek iki köp serişti vermek vaadi verildi. Tiyo vakitte bu yazgılar öçürüldü. Yönü sonra kaytadan peyda oldu deyip The Verge neşiri yazıyor. Neşirin redaktori Tom Warren'in yazmağına göre kezaplar 104 bin dolardan uğrak pul kazanmağı başardılar. Hakerlerin bu hasaplara ne edip girip bilenliği entek belli değil. Twitter kampanyasının vekili bu meselenin bilyanlıklarını ve onu düzeltmek için işleyenliklerini ait. Kazakstan 12-nji ýylda dünýäde täze görnüşli koronavirus ýokşan adamlarynyň sany boýunça 31-nji ornundan 30-njy orna geçdi diýip ABŞ-nyň John Hopkins Universitetiniň maglumatyna aýdylýar. Kazakstan bu görkezde Belgiýadan hem öňe geçdi. Keskitlenen ýokanç keselleriň sany boýunça Kazakstan koronavirus pandemiýasy wagtynda karantin çäklerini girilmekden ýüregiň az sanly ýurtlaryň biri bolan Belarusdan soňky ornuna ýerleşýär. Resmi maglumatlara göre Kazakstan'da 63514 koronavirus näsagy bar. Belarus'ta 65269, Belgiýada 63781 koronavirus näsaglary hasaba alındy. Şol wagtyň özünde häkimetleriň habar bermegine göre Kazakstan'da COVID-19'dan 375 adamyň ölenligi hasaba alındy. Bu maglumatyň ygtybarlylygyna şüphe bildirilýär.